21 година 30 хвилин у Менску, праскай студии Елена Струва, сегодня у Беларуси у свете. У Менску отбылись перамовы премьер-министра Италии Сильвия Берлюскони с Александром Лукашенко. Подписанные три домовы урады подписали погоднение об экономичном супрацовнестве. У Менск прибыл керавник генерального директорату Рады Европы Жан-Луи Лоран, каб абмеркаваць перспективы супрацовнестве с Беларусью. Запланаваная сустрэча с державными громадскими структурами, а так само открытая лекция у Институте журналистики. Жыхары вёскі Астрэйкава, што ў Віцебскім раёне, развітваюцца з забітымі учора дзвюма пажылымі жанчынамі. У злачынстве падазраюцца тамтэйшыя беспрацоўныя. Адзін з іх, 27-гадовы, ўжо затрыманы, другога шукае міліцыя. Пацярпелы ў катастрофе цягніка «Неўскі экспрэс» грамадзянін Беларусі знаходзіцца ў шпіталі ў Тверской вобласці Расіі. Паводле МЗС яго стан ацэньваецца як сярэдняй цяжкасці. Сваякі пацярпелага аб яго месцазнаходжанні паінфармаваныя. Ад 1 снежня ў Беларусі пашыраецца пералік таварам, якімі можна гандляваць на рынка. У гэты пералік уключаны алкагольныя напоі, тытунёвыя вырабы, цукар, мука, яйкі і іншыя тавары. У эфіры «Свабоды» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Чэшская контрвыведка агучыла дадзены аб тым, што ў 2000 годзе на будынак Радыя «Свабода» ў Празе рыхтаваўся напад. Паведамляецца, што ў падрыхтоўцы тэракту ўдзельнічалі дыпламаты ірацкага рэжыму Садама Хусейна. Нападнікі павінны былі стрэліць па будынку радыёстанцыі з гранатамёту з дому насупраць. Президент США Барак Обама приступил до здійснення новой афганской стратегии США и поинформовал про гэта лидеров России, Великобритании и Франции. Чекается, что 1 снежня Обама обвестить об решении накировать у Афганистан додатково десятки тысяч войсковцев. Еўразвяз і США скрытыкавалі Іран за яго рашэнне пабудаваць у краіне 10 новых заводаў па ўзбагачэнні урану. Як заявіў кіраўнік Еўразвязу па знешняй палітыцы Хаўер Саляна, Тэгеран прыняў неправільнае рашэнне. Амбасадар США Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Сьюзан Райс падкрэсліла, што будаўніцтва новых заводаў будзе спрыяць далейшай ізаляцыі Ірану. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно праз полгодины.